Yan havarlardan belläp geçmedi ýaly Gretiýanyň hökümeti Ýewropa liderleriniň teklip eden täze taşyýytlyk çäreleriniň kabul etmelim ýa-da däl diýen meselelerini sese goýan referendumda ýok sesi boýunça dowaraly üstünlügi gazanandan soň Maliýe ministri Yanis Varoufakis öz wezipesinden çekildi. Gretiýadaky siýasy ýagdaýlar barada kardeşim Merdanyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Gretsiyalylar 5-nji iýulda sirlen referendumda halkara alydarlarynyň öňe süren tähsitlik çäherlerini inkar etdiler. Gurrunga gidýän çäherler halat edis pul karzlaryny almak üçin sert hökmünde kefitlenipdi. Milli pikir toğrulsoň netijelerine görä, ýylatyň 85% tähsitlik çäherlerini ýok diýip ses beripdirler. Hükümetin tarapdarları ses berilisinin neticelerini kutlap, Afinalıların Sintagma meydançasında yürüytü bayramçılık çaresini geçirdiler. Mundan ovul egerde Gretsiya halkara algıdarları bilen umum dil tapmağı basarmadı. Onun Evrazonanın düzümünden çıkarılacaktığı varada duydurus verilipti. 5-nji iýulda geçirilen çare gatnaşanlaryň ellerinde Gretsiyanın baydakları ve yok diýen sygarly plakatlar bardy. Bu ýere ýygnananlar tans edip feýwerkleri atýardylar. Referendum çepçi premier-minister Alexis Tsipras tarapyndan gurnuldy. Ol ses bericileri gorka we terrora garşy ses bermäge çagyrdy. Tsipras 5-nji iýulda çykýs edip Gretsiýalylaryň Ýewropanyň bütünliginiň we demokratiýasynyň haýryna ses berendiklerini aýtdy. Televideniýe arkaly eden çykýşynda Tsipras Erte biz gepleşikleri yanadandan dowam etdireriz. Biziň esasy maksadymyz ýurtda maly durnuklulygyny saklamak diýdi. Ses berilişiň netijeleri ýlan edilenden soň grek hökümeti halkara algydarlary bilen laýlaşmak baradaky tagallalaryny güýçlendirýändigini ýlan etdi. Hökümetiň medeniýet wekili Gabriel Sakellaridis Sundan başlap ýlalysy gelmek orundaky tagallalar täze depgin bilen dowam eder. Diýdi. Tsipras we onuň egindesleri ses berilişiniň netijesiniň algydarlar bilen gepleşiklerde özlerine artykmaslyk berjekdigini öňe sürtölerdi. Ýewropanyň liderleriniň diýýäni munyň tertini. Ýewrozonanyň siýasatçylary egerde ses berilişik ýok diýen netijäni berse, onda Ýewropanyň merkezi bankynyň karz bermek mümkinçiliklerini kynaşjakdygyny duýdurupdylar. Gretsiýa bolsa gürrüňe gidýän maly goldowuna bil baglaýar. Germaniýanyň ýokary derejeli siýasatçysy Tsipras betbagtçylygy getirdi diýip çykyş etdi. Michael Fuchs 48 saatyň içinde hiç bir ýalasy gelip bolmaz diýdi. Germaniýanyň kanslerinin orunbasary ýok diýen netijeden soň täze karzlaryň berilijekdigini göz öňüne getirmek kyn diýip belledi. Gretsiýanyň mediýasy grek bankynyň Ýewropanyň merkezi bankyndan 6,6 milliard dollar karz sormakçy bolýandygyny habar berdi. Referendumda ýok diýen sesler artykmaslyk edenden soň häzirki pursatda Gretsiýanyň ýagdaýy näbelli bolup galýar. Gretsiýanyň Ýewrozonanyň çäginde ykdysady we siýasy taýdan üzgünleşdirilmegi mümkin. Şeýlede algydarlar maly goldowuny bermekden ýüze ürseler, grek banklarynyň dargamak ähtimallygy bar.
Gretsiýadaky siýasy ýagdaýlar barada kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizi gonşu Owansanda ýaşaýan etnik türkmenlere değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräýäs. Demirazyk Owansanda ýaşaýan etnik türkmenleriň 104-çesi Owan milli bütöwi hökümetinde türkmen wekilleriniň hem ýokary wezipelere bellenmegini talap edip protest geçirýär. Iýem 3 gün bäri dowam edýän protestlerde etnik türkmenler şuň Balh welaýatyndan Faryab welaýatyna gidýän esasy gara ýoly ýapdylar. Olar öz talaplary berja edilmese protest çäreleriniň dowam etdirmegi wada berdiler. Bu barada Kaulla Kavarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň taýýarlan giňişräk maglumatyny diňläliň.
Demirgazyk Gündogor we Gunmatar Awganistanyň 9 welaýatynda türkmenler gowçun bolup ýaşaýar. Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň sany 3 million gurak bardyr diýip çakadylýar. Türkmenler Awganistanyň prezidentiniň saýlawlaryna köpçülikleýin gatnaşdy. Öz saýlaw kampaniýasynda kandidat Eşrep Gany we kandidat Abdulla Abdulla türkmen wekiller bilen duşuşanda türkmen kadrlarynyň ýokary wezipelere ýerleşdiriljekdigine söz beripdi. Emma Awgan milli bitewi hökümetinde türkmenler öz orunu tapmayar. Şonun üçin Demirgazık Awganistanı türkmenler öz hak hukukun sorap protest geçiriyar. Akça etrafının önkü hakimi Hacı Abdülkayyum'un aydışıça türkmenlere Awgan kabinetinde doğru dürüst orun verilmendir. Yurdun 34 velayetinin bir velayetine de Türkmenlerden hakim saylanmandır. Belki devlet idaralarında işleyen Türkmen kadrları işten boşadılar. Biz öz hukukumuzu hükümetten talep ediyoruz deyip Hacı Abdülkayyum aittı.
Böyle şunu çincem bulduk. Türkmenler şaka karıştılar. Bir yılla bu kabinetini teşkil vermedi. Kabinede bizlere gerekli yerine kadar almadı devlet. 34 velayetten bizlere saham vermedi. Velayetin içindeki bağır ümeti yok. O da gidip varıyor. Şöyle kumumuzu gördü. İndi bizlere başkalara hak belirleniyene hak istiyoruz bizim.
Awganistanın hac ve dini işleri boyunca ministri Türkmen bellendi. Demirgazık Awganistanın Jawzan vilayetinin hakimi Türkmendi. Yönü Jawzan vilayetinin Türkmen hakiminin oranını milleti Özbek bölün hakim saylandı. Bunun kabul ederliklerden Hacı Abdülkayyum aydiyar. Türkmenler Sehetya kadar yaşayar. Eğer Türkmenlerin sorağına cevap verilmese biz öz protestimizi devam ettiriyoruz. Bu benderlere yaparsıp Hacı Abdülkayyum aitti.
Türkmenler şu gün her gün cöğünden gelen ulusvarlıklardan gelen Balkh velayetinden, Faryab velayetinden şöyle gelenler. Biz isteğimiz sul bu valiler tebdil emmolar, tağir emmolar. O devletin lüzumluydu. Türkmeninden bir Türkmen Kunduz'dan tutup ta Hirataça Türkmen var. Devleti merkezi eşitmese devleti merkezinin müzahiramıza devam verecek. Tamamı serhadadın üstünde yaşıyoruz. Uyuşmamıza bizim eser vermese, onda biz Sartasar Afganistan'da Türkmen babası uyuşurup şu benderleri katet koyacak Afganistan'a. Kime zararı köprak ediyor? Ya bizleri öldürüp, bir baştan öldürüp, kırana verip, bu kadar ya olmamasa bizim hakkımızı verir.
Türkmenler indi 3 gün beri protest geçiriyor. Şu günem yüzlerce Türkmen vekili Balkh velayetinden Faryab velayetine gittiyen umumi karayolu yaptı. Türkmenlerin hak hukukunun askermezlik edilmeğinin besedilmeğini talep etti. Türkmen Yaşlar Cemiyeti'nin cevapkarı Nureddin'in aydışına karanda Türkmen hakim vazifeden çetledilipdir. Türkmenlerden bir velayet polisiyasının başlığı bellenmendir. Şu sebepten biz öz siyasi hak hukukumuzu korap protest geçiriyoruz deyip olay diyar.
Bugün cem bulduk. Türkmen valimiz vardı. Bunu tebdil ediptir. Bunun sonu şunun için bizler cem bulduk. Ne için? Aya 34 ulayetin bizlere bir hak hukuk bir ulayet yetişmiyor mu? Kumandanlık deyip. Şunun için bizler cemleştik. Eğer bizlerin hak hukukumuz Türkmen millete verilmese devletin serekleri kaytaracak, benderleri kaytaracak.
Awganistan'da Türkmenler parahasıyor, halk hukmunda tanalıyor. Türkmenler Awganistan'da özara çatışıklara koşulman özlerinin bitiraptığını korap geldi. Yöne Awgan Milli Bitevi Hükümetinde Türkmen kadrlarına orun verilmezlik Awgan Türkmenlerini kaharlandırdı. Oğullar adlı kuramanın başlığı Emreddin Kurban Türkmenler öz isteğine devletten cevabı karışar deyip aitti. Eğer devlet üç günün devamında Türkmenlerin talabını berca etmese onda Akkina Hayratan ve Şoburgan benderini Türkmenlerin yapacaktığını bildirip kol hayvat attı. Şu günün biz yüzlerce adam toplanıp Mazar Şoburgan yolunu yaptık. Bizim protestimiz parahatçılıklı. Sesimizi devlet eşitmese onda biz öz protestimize devam ettiriyoruz deyip Emreddin Kurban aydiyar.
Bizler bir protesto etti. Bizlerin isteklerimize 3 gün içinde cevap verirse Afrika Şıbırgan, Şıbırgan yolunda mesut edecektir. Bizler hem şu halk katarı devlete hizmet edeli. Bizim de okuyan yiğitlerimiz var. Okuyan yiğitlerimiz devlette iyi işlemeli. Ve devletine hizmet etmeli. Ne için? Devletin kulumuna mı okuyan bu adam var?
Şaymerdan Olum Radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizi Türkmenistan'a değişli mağlumatlarımız ile devam ettireyiz. Aşşavatta Novotdaki Jaý Ýumrulşygy başlandy. Ýagny paýtagtyň Köpetdag stadionynyň golaýyna ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleri sökülüp başlandy. Aýdylşyna görä Atamurat Niýazow prospektiniň ugrundaky gürrüň edilýän jaýlaryň ýumrulmagy bu prospektiň geňeldilmegi hem-de awadanlaşdyrylmagy bilen bagly. Bu barada Aşşavatda habarçymyz Murat Turwan şeýle maglumat taýýarlady.
Şunlar paytasın Atamurat Niýazow prospektinin adadı köçesinden geçişen yerinden Teköpetda stadyonuna şimdi yerleşen yasa İsraillerinin kaya yerler sökülüp başlandı. Esas aram Atamurat Niýazow prospektinin günlüğü or tarafının akı cahiller sökülüyor. Hazırlıkça bu yerdeki bir katlı hovlu cahiller eyeleri ya da kuruluşluk materyallerini alıp satanlar sökülüyorlar. Hakimiyetler bu yerdeki yasa İsraillerini tevhiyy gaz linyasından kesiptirler. Hazırlık burada da bu yerdeki 3 farklı köp kuasiyle Jaýyň ýaşajylarynyň öz goşlaryny ýygnap, göçýänini görmek bolýar. Aýdylşyna görä Atamurat Niýazow prospektiniň ugrundaky gürrüň edilen jaýlaryň ýumrulmagy bu prospektiň giňeldilmegi hem-de awadanlaşdyrmagy bilen bagly. Häzir bu prospektiň öňkü gabaryň köçesi bolup gidýän bölegindäki köçäniň ugrundaky bir gatly howly ýaşaýyş jaýlarynyň hem käýler geçen ýyl ýumrulypdy. Şu ýyl hem köçäniň şol bölegine ýaşaýyş jaýlarynyň bir gatarda dürültü degişli dükanlaryň käýler Ýumrulypdy. Bundan başga da Atamurat Niýazow prospektiniň Göreli prospekti bilen kesişýän satyrlaryň bir taraplyk prospektine çenli bölegindäki ýaşaýyş şubeýdäki jaýlar ýumrulyp, daşmerine bilen örtülen bir näçe ýaşaýyş şuba administratif maksatly binalar urulýar. Geçen ýyl şol binalaryň açylyş töresini öňe süýresini Atamurat Niýazow prospektiniň Göreli prospekti bilen kesişýän ýerinden Alady köçesine çenli bölegindäki bir gatly howly we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köpsi ýumrulýar. Indi olsa gerek bu prospektin Alady köçesi bilen kesişen yerinden te Köpetdag stadyonuna çenli bölegindäki ýaşaýyş jaýlaryna ýetdi. Sobru wagtda bu ýerin käri ýaşajylaryna aýtmaklaryna görä häkimetler göçürilýänlere paraýat edilmek raýonundan jaý ýerine wada ýetdirler. Emma şol jaýyň haçan berilýändigine näwelli, haçan jaý berilýändigine näwelli, oňa çenli bolsa garnaşlarymyň birinden öýüne wagtlaýynça ýaşamy haýyş etdim diýip bu ýerden göçüp barýan we özüni Rahman diýip tanan bir ýaşajy diýär. Ýatlap geçsek geçen ýylyň iýul aýynda häzirki gurrunyň diýär raýonundan uzakda bolmadyk. Sawmyan we Badis köçüp onun kesişen yerindeki 3 katlı köp kvartiralı yaşayış jaýy ýumrulandyk hem onun yaşayışları 4 aydan son täze ýaýdylar. Häzirki ýumrulan raýonyň yaşayışları hem şu ýagdaýdan howatyrlanýarlar. Bilen şeýdi jaý bermän saklasalar kyn boljak. Garnaşlarymdan aňyryp etse 2 aý ýaşamaly ruhsa soradym diýip Rahman gurrun bolýar. Resmi medide Atamurat Niýazow prospektindäki häzirki ýumrulan jaýlar bardy, hiç bir maglumat berilmeýär. Şol sebäpden hem häkimetleriň bu jaýlaryň ýumurma wardaky resmi düşündürüşleri eýleterdi. Emma käri maglumatlar görä Atamurat Niýazow prospektiniň giňeldilmegi we onuň awadanlaşdyrylmagy 2017-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna taýýarlyk işlerine bagly. Mälim bolsa Aziýada 2017 oýunlaryna taýýarlyk işleriniň çägini paýtagtyň beýleki raýonlaryna hem köçüleri giňeltmek, awadanlaşdyrmak bilen işler alınyp barýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň daşky diwarlary mermere çalandyr, alkabaň goluşuk materialyny örtülýär. Paýtagtdaky Ulus stadion, öňkü türkmen wasadynyň Olimpiýa stadionu ýumrulyp, onuň ýerine ondan hem Ulus stadion gurulýar. Aşgabatdan türkmen wasadynyň halkara aeroportunyň binasy hem ýumrulyp, onuň ýerine has uluwy Gymmat aeroport gurulýar. Mundan başga da Aziýada oýunlaryna taýýarlanyň şäherinde ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlary we üçekleri çanak antennalarynyň goşadyrnakda araslanýar. Hatda jaýlardan süpürge sistemalary hem aýyrly.
Habarçymyz Murat Urmanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň gaýja sewtinde hem ýüzlerçe jaý ýykylmaly edildi, hatda olaryň 2 sansy ýykyldy diýip bu sewtin ýaşaýjylary aýdýarlar. Maglumata görä geçen ýylyň dekabr aýynda değişli türkmen resmileri gaýja sewtindäki ýaşaýjylaryň ýüzlerçesini hatura durup olaryň jaýlarynyň ýykyljakdygyny aýdypdyrlar. Biz gaýja sewtindäki bu jaý ýykyşlyk bilen hem gyzyklanyp Aşgabatda ýaşaýan grajdan aktivisti Nurberdi Nurmähmedow bilen söhbetdeşdik. Olşun ýer bilen gürrüň edilen sewit aýlaryna. Nurberdi Aşgabatyň gaýja sewitiniň bir bölegindäki käbir jaýlaryň ýykylyp başlananyny habar berdiňiz. Indi şol sewitde häzir näçe jaý ýykylypdyr? Şeýle-de näçe jaýyň ýykylmagyna araşylýar?
Moskva'nın Gajı diyen yerinin esasam Dzerzhinski, Williams, Lysenko hem Selinne köçelerinin uğruna hem teorinaki jaylarının yıkılmağına karşılığa şol jayların eyyem iketi yıkılıptır. Beyleklerim yakın gelecekte yıkılacak. Yıkılacak jayların sahne öğrenken o yüzlerce belki müne yetiyenler. Olar şu Dzerzhinski köçesinin Gaza diyen yerinin başlap Teheri stadyonu çenli yer tutuyorlar.
Norveç'te herhalde mesela iki cahayın eyyem yıkılığını aittiniz. Şu iki cahayı haçan yıkılıptır?
O bir günlükte yıkılıptır. Niyon beyleklerde aydıptırlar ve şu cahayları yıkayan sizin tayin malı oturun deyiptirler.
Norveç'te şu cahayları neye mi sebepten yıkılıyor? Bu arada resmiler tarafından yaşayıcılara bir düşünürüş verilipdir mi? Yani şu yaşayıcıların cahayları neye mi sebepten yıkılıyor?
Resmiler tarafından yaşayıcılara hat uğradılıktır. Sol hattı haiş ediliye, sol cahaylar yıkılmalı, siz rariliğinizi verin deyip. Sol cahayların yıkılmağının esas sebepli yaşayıcılarına aitmağına göre hem beyleki resmilerinin esası sebep 17. yılda geçirilecek Azya oyunları. Sol yerde kurulacak tarih cahaylarım Azya oyunlarına çenli kurulup kurtarılmalı.
Norveç'te Gajı sevitindeki kavri yaşayıcıları hakimiyetler tarafından, resmiler tarafından hat uğradılığını aittiniz. Şimdi şu hat haçan uğradılıptır?
O hat eyyem geçen yılın dekavr ayında uğradılanırken. Biz sonun meğer caylarımızın yıkılmağını karışıp yiyoruz diyeler. Onların aydışına göre bizim edebilecek adımız yok diyeler.
Norveç'te yaşayıcıları caylarından çıkma için ya da caylarını boşaltma için haçan içinde mühlet veriliptir.
Onlara bir kesitli mühlet verilmeyendir. Onların öde dışına göre şol dekavrdan meğeri şol cahaylarının yıkılmağına karışıyorlar.
Norveç'te yaşayıcıları şu cahayları yıkılayan nı sebeple haysi de olsa bir kompensasyon verilmemiş mi? Ya da bir başka variant ödürleniyemiş mi?
Hatta da aydıptırlar. Siz yıkılayan cahayların direğine köşede kurulayan teyze masivden elit cahaylarının verileceği. Son için hakimliğe gelenlerine yanlarılan üy kitapları hem de şehrin teknik etikolojik bürosunun çılgılarım yanlarını bulmalı. Yönü sol verilecek kvartiraların meydani hollu drone zayların ilkinci kurulunun meydanı boyunca etkilenecek. Yaşayıcıların aitmağına göre 4 kvartiralı sol cayların meydani köşede kurulayan cayların 2 kvartirasının meydanı den. O da 90 kvadratmetre köpsü 90 kvadratmetre de yeten ok. Ondan yetmeyen bölümünü olur öğrenleri yaşayıcılar tölük etmeli. Sol tölüğünün 1 kvadratmetre meydan için 1400 dolar olmalı. Bu da öğren kımmat. Yönü belaştıkların sonra kaylı olmalı boliyat deyip. Olur aydiyalar. Yönü cahiler intek kurulun değil. O cahiler in kovu yağdaydı dine güydüğün akırlarına yetişmeli. Onun içinli yaşayıcılar karnaşlarında olmalı, kvartiralarda olmalı. Ödleri öz başarıcılıklarına göre yağday tapmalı. Zahra?
Norveç'te yaşayıcılar ne emetme gödüğünü tutuyorlar?
Yaşayıcılar öz cahilerini ağzı kendine bir yağday tapsalar tatmağın uğruna. Yani kuruşuk materyal hükmünü satmanın uğrunu. Ama aydışlarına göre şu an alıcılarım yok diye niyal yağdaydı. Şol yıkılayan cahilerin bir ulusunun birini bari yok 1500 dolara eyeti satıp biliptir.
Aşabatlı Grajdan aktivisti Norverdi Nur Mehmedi filan geçiren söhbetleşliğimizi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler Aşabat'ın iki sevitinle başlayan cay yıkışlığı ile bağlanışıklı siz neyen pikirde? Şeyle tecrübeni siz hem öz yaşayan sevitinizde baştan geçiriyeniz mi? Bu arada bize gurur verin. Karışlarınızı baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hat uğradın. Ya da bizim Moskva'daki telefon belgemiz 7926-236-0455'e can edin. Ya da SMS yazın. Bundan 6 ay odol yağını fevral ayının başında paytaxtın taksamator avtoloq kerxanasının sarı renkli taksilerinin aynalarında bu taksilere münülende taksametr şortçığının yağını hasapçı kuralın hükman işledilmeli dünyatla diyen bildirişler asılıptı. Hasapçı şortçık işledilmedik yağdayında müşterinin yol nırhını tölümekten yüzü vurmaya hukukunun bardığı bu bildirişte haber verilipti. Eyse yolovçular taksi sürücülerinin şu düzgünün bercai edilmeğini talep ediyerler mi? Biz bu meseleyi bilen gyzyklanyp aşawadyň ýaşajysy ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşýärlik. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Aman Murat, ine şu talap häzirki wagtda berjaý edilýärmi?
Şu düzgün giyirilen vaktan berjaý edilmedi, ol häzirem berjaý edilen ok. Kavul edilip kağıt yüzünü alan düzgünün biri bollu.
Aman Rada, neyemi sebepten berca edilmeye ya da şu taksimetreler neyemi sebepten işledilmeye?
Bir yerde baş sebebi takvimleyen adamın, takviminin hizmetinden peydalanacak olayan adamın öf kuğunun peydalanmakta yükselli ediyenliği. Yanlış ol takviminin sonra taktı sürüce sen neyem şimdi hasaplayış kastanı işletmedin, işletmen şov oyuncu tölecek deyip taraf edeceğini elbette bar yön ol cuda cuda az sebebi adamlar sonur özler için kiçilik bilyeler hamanı vur oğunukçuluk diyen yani bir rastayyalı bir yer bir tarafı ikinci tarafın müşteri yani yol olsun en tek takva münmeyen ki takvisi onu takva koloyla vakti ya da aeroportun yol olsun ve alnından çıkan vakti karşı diye size takvi gerek mi? Nire etmek çoğulayanız diye olurum hava gerek plan nire etmek diye onun mırkınol destine ait diye 20 manat diye eğer yanında yolluşum olsa hamanı 4 adım volt münzeniz adım başına 5 manattan tölersiniz 2 volt münzeniz 10 manattan tölersiniz eğer yol olsun yanında tanış yol olsun tanışın bilsin yok olsa onu inhamen maşinim şuna münne karas. Men şol ugru siz bilen ugurda şuğra gitjek ýol olsun gözläň diye adamlaryň da aglawy ay bolýa gözläp oturma men özüm tölerin diye sehra.
Na aman rada ýakynda siz özüňizdim şu taksilaryň birine sapar etdiňiz. Şonda sürücüniň özü bilen töhbetde şol gördiňizmi? Meselen bir ýolagçy taksimetri işletmegi talap etse berjä edýämişmi? Bu barada bir maglumat almasy bilen şu gördiňizmi?
Ama ben o sürücülerden birinden hem de ikisinden hem soğurdum, üçünden hem soğurdum. Solon da ehlisinin veriyen cevap, bir mingles cevap. Biz takva minmeke ilalaşıyaz, yonu ilalaşman takva minip, men plan oru ektiyse de biz aracımız yok. Şu diyen oruna gidiyazem, sonuna ekkor közden pulu da razıyı da olayaz, alayazem, sonundan artık mızrak, kilometre geçmeli, hovluk mızrak, işlemeli olayaz. Yonu bizden entegabr her günnü bir yolos talap ediyä öfakınni hek onu yalançı bolluğumuz hep dedi bir iki yolosu duşya talap ediyä bizim bir çağalarımızı ekleyen öz ırfkı çeşmemiz olun takviyini itirmedili üçün şu talapı verza ediyä diye.
Ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, siziň taksi tejribeleriňiz nähili? Bu barada bize gürrüň beriň. Öz pikir araýyşlaryňyzy, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Häl hem berläp geçişimizi ýaly biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatyradyň. Şeýlede biz bu barada pikir araýyşlaryny bilmek üçin şuň ýer bilen Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzyň okuwçylaryna hem ýüzlendik. Häzir olaryň galdyran käbir tesirlerini siziň diqqatiňize ýetirmekçi. Facebook'ta Esma Nur adly okuwçy taksi sürücüleri yerli değerlini bilteler, ağlap, has hem köp pul alacak olyalar deyip özyadan tesvirine belliyaptır. Ceren adlı beyle krokucumuz hem ılağlaştı olyar deyip gıysacık öz arayışını kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem önünden öz pikir arayışlarınızı bizimle paylaşmak isteseniz, sizi Facebook ve VKontaktedäki sahypalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bu lomlarda bir de gözle uyuluna azatlık radyosu yazıp tap bolar. Şunun bilen habarlar günnäle gepleşigimizi hem geçirip götürýäsi gepleşigi Pragadaky studiýadan men sähra alyp bardym. Saatlar hareket etmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.